Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Asante ndugu msikilizaji, kwa kuchagua kwa mara nyingine tena, kutumia muda wako wa sasa kulisikia neno la Bwana. Zaidi ni kwamba neema yake imetuwezesha kuwa pamoja, tangu tulipoanza mafundisho, kutoka kwenye mwanzo wa kitabu hiki, hadi leo hii ambapo tuamalizia mafundisho yetu katika kitabu hiki cha Kutoka. Somo letu lipo kwenye sura ya 39 na ile sura ya 40. Mapema napenda kukufahamisha kwamba, yaliyopo kwenye sehemu hizi, ni yale ambayo tayari tulikuwa tumejifunza, nami nitasoma na kuzingatia hayo ambayo naona kuwa yafaa kwa ukumbusho wetu. Na kuhimiza ya kuwa uchukue muda wako kusoma maandiko yaliyoko kwenye sura hizi na kitabu chote kwa jumla. Kwenye sura ya 39, kile ambacho tunatazama ni kuhusu mavazi ya makuhani na yote yaliyoambatana nayo. Yote hayo, kabla ya kutumika katika kazi ya Bwana, ni lazima Musa kuthibitisha kwamba yametenezwa kama vile ambavyo Mungu alimuonyesha alipokuwa kinena naye. Tutaanza kwa mavazi ya kuhani mkuu ambayo wakati ule alikuwa ni Haruni, na hayo mavazi yale yalinena kuhusu nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tayari kwenye sura zilizotangulia, neno la Mungu lilitupa maelezo kuhusu mavazi yale. Na sasa hapa kwenye aya ya kwanza hadi nne, haya ndiyo twayapata: na zile nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu, wakafanya mavazi yaliyofumwa kwa ustadi sana kwa ajili ya kutumika katika mahali patakatifu, na kuyafanya hayo mavazi matakatifu ya Haruni vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akaifanya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Nao wakaifua hiyo dhahabu hata ikawa mabamba mebamba sana, kisha wakaikata iwe nyuzi ili wapate kuifuma pamoja na hiyo nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyuzi nyekundu na za kitani nzuri, kazi ya fundi stadi sana. Nao wakafanya na vipande vya mabegani kwa ajili yake vilivyoungwa pamoja kwa ncha zake mbili. Mavazi haya, msikilizaji, yaitwa kuwa ni matakatifu kwa sababu yatatumiwa katika mahali patakatifu, yani yametengwa kwa ajili ya huduma mbele ya Mungu. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu lasema hivi: na huo mshipi wa kazi ya werevu uliokuwa juu yake ili kuifunga mahali pake ulikuwa wa kitu kimoja na wakazi moja na naivera ya dhahabu na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Yote yaliyofanywa katika mavazi ya kuhani mkuu yalikuwa ya ustadi kabisa, na hayo yatajwa kuwa ni kazi ya werevu kwa jinsi mavazi yale yalikuwa ya kipekee. Kati ya mavazi yale, manne yalifanana na mavazi ya makuhani wengine, na mengine manne yalikuwa tofauti yake pekee ambayo yalimtenga na wale makuhani wengine. Mavazi hayo yalikuwa ya utukufu na uzuri, nayo kama vile ilivyo yalimwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu katika utukufu wake. Kile kilichovaliwa na huyo kuhani mkuu kilikuwa ni mfano wa jambo fulani. Katika siku hiyo kuu ya upatanisho, Haruni alichukua damu ya dhabihu katika patakatifu pa patakatifu. Wakati huo, alivua nguo zake za utukufu na uzuri na kuvalia mavazi ya kitani nzuri pekee iliyokuwa sawa na mavazi ya wale makuhani wengine. Ilimpasa kuwa jinsi ile, yani bila uzuri wowote, lakini awe safi kama vazi lake la kitani lilivyoakilisha. Vazi hilo la kitani nzuri liliakilisha haki, kama vile neno la Mungu latujulisha tunaposoma kwenye sura ya 52 ya kitabu cha nabii Isaya aya ile ya 11, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nendeni zenu, msiguse kitu kichafu, tokeni kati yake, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Hili alilonena Bwana ndilo asema hata leo. Msikilizaji, licha ya kuwa kuna watu wanaotenda maovu na huku wadai kwamba wamtumikia Mungu, elewa kwamba yote hayo hayawezi kukubalika mbele ya Mungu. Kama hao, ndiyo neno la Mungu lasema kwamba siku hiyo ya mwisho wataambiwa waondoke mbele ya Kristo, maana wao walitenda maovu. Yeyote anayetenda maovu kwa dai kwamba amtumikia Mungu, fahamu hili, ya kuwa ni kama kujenga kazi yake kwa nyasi na mbao, nayo katika siku ya kujaribiwa kwa moto itaungua. Ni lazima kuvikwa haki ya Kristo ili kumfanyia Mungu huduma jinsi atakavyo yeye. Hayo ndiyo mafunzo tunayoyapata kwenye sehemu hii kuhusu mavazi ya kuhani mkuu. Haruni alipoingia katika patakatifu pa patakatifu, alivua mavazi yake ya utukufu na uzuri, kwa sababu alikuwa akienda kuwatolea watu dhabihu ya upatanisho kwa Mungu. Naye Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, alivua utukufu wake na akatoa mfano wa mwanadamu. Na kwa jinsi hiyo alijitoa nafsi yake kuwa dhabihu ya upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, alitengwa na Mungu. Hii ni kwa kuwa yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu tulio wenye dhambi. Hilo twalipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 aya ya 21. Mungu aliye mtakatifu hangeliweza kumtazama mwanawe aliyekuwa amebeba dhambi yangu na yako. Hata hivyo, neno la Mungu latufahamisha zaidi kwamba Mungu wakati huo alikuwa katika mwana wake akiupatanisha ulimwengu kwake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 5 aya ya 19 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Ikiwa wataka kuona kati ya hayo ambayo ni siri, hii ni moja usiyoweza kuielewa bali kuipokea kwa imani, nawe utafanyika kuwa haki ya Mungu katika huyo ambaye ni Kristo. Mavazi hayo ya kuhani mkuu yalikuwa ya utukufu na uzuri, tena ya kupendeza. Yote hayo yalimwakilisha Bwana Yesu Kristo katika uwezo wake kama yule mchungaji mkuu wa watu wake. Na ivera aliyovaa kuhani mkuu ilikuwa na vito vya shohamu viwili kwenye mabega yake na majina ya wana wa Israeli kuchorwa humo. Kuhani mkuu aliwabeba wana wa Israeli mbele ya Mungu kama vile mchungaji wetu mwema hufanya. Kondoo mmoja anapopotea, yeye humtafuta na akisha kumpata humweka begani mwake na kumrejesha katika kundi. Ashukuriwe Mungu kwa huyu mchungaji wetu mkuu, yeye ndiye aweza kutuokoa kabisa, kama vile neno la Mungu latujulisha kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ile ya 25. Kuhani mkuu alivalia kifuko cha kifuani pia. Kifuko hicho kilikuwa na mawe 12, nacho kilikuwa cha utukufu na uzuri. Na katika kifuko hicho kulikuwamo Urimu na Thumimu, ambayo ilitumiwa katika kujua mapenzi ya Mungu kwa jambo fulani. Hakuna lolote ambalo lipo kwenye Biblia linalotujulisha jinsi Urimu na Thumimu zilivyofanya kazi. Hata hivyo, nataka uone hili, ya kwamba mawe hayo 12 yalikuwa na majina ya wana wa Israeli. Hivyo ilikuwa picha kamili ya jinsi Kristo anavyotubeba katika moyo wake. Yeye kwa hakika atupenda upeo. Ndiposa kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mawe yale yaliwakilisha upendo mkuu wa Mungu kwetu kama wanadamu. Katika mavazi hayo ya kuhani mkuu, joho lake, ndugu msikilizaji, lilikuwa na upindo wa makomamanga, ambayo ni aina ya matunda. Nayo hayo yalinena au kuwakilisha maisha yenye matunda mema ya muumini. Kisha kulikuwepo na zile njuga au kengele zilizoakilisha ushuda wa maisha ambayo yamtukuza Mungu. Kuhani mkuu alipokuwa katika mahali pale patakatifu pa patakatifu, wana wa Israeli walifahamu kwamba yote aliyokuwa akifanya ilikuwa kwa niaba yao. Hivyo mwenzangu, ndivyo yafaa kuwa pia katika maisha yetu. Ibada yetu kwa Mungu ni lazima kuwa na maana hii, ya kwamba Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu yu mbele ya Mungu, nasi twafaa kumsogea Mungu kwa njia hiyo. Njuga hizo ziliposikika ilikuwa ni jambo nzuri sana kwa kila mmoja. Pamoja na yote hayo, kuhani mkuu alikuwa na taji ambayo iliandikwa maneno haya: mtakatifu kwa Bwana. Kama vile ilivyo, taji hiyo ilikuwa akilishi ya maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa utumishi kwake Bwana. Zaidi ni kwamba maisha yale yalikuwa matakatifu, yametengwa kwa ajili ya Mungu. Katika kila hali, ndugu yangu, ni vyema kila mhubiri kuvalia taji kama hii. Nina maana kwamba ni lazima awe amejiandaa vyema kuwahudumia watu, na si kama vile wengine ufikiri kwamba kazi ya mhubiri ni kuwatembelea, kuwaombea wagonjwa na kadhalika. Rafiki msikilizaji, ni vyema mtumishi wa Mungu kujiandaa kwa hudumu watu wa Mungu, ndiposa wapate tumaini katika ulimwengu huu ambao wavunja wengi moyo katika hali nyingi. Pokea ujumbe kutoka kwa Mungu, nawe utakuwa baraka kwa watu wa Mungu unaposimama kwenye madhabahu yale kulihubiri neno lake. Ewe mhubiri mwenzangu, ni lazima pia maisha yako na lolote utendalo liwe kulingana na taji hiyo, iwapo wataka huduma yako iwe yenye mibaraka kwa watu. Hakuna njia nyingine ambayo waweza kusema kwamba wahudumia watu ya kuwa wafanya huduma iliyo takatifu, nawe waishi maisha ambayo hayapendezi sio tu mbele ya Mungu bali hata mbele ya wanadamu. Mojawapo ya mambo ambayo ilimfanya Yesu kukosana na wale Mafarisayo na Masadukayo si habari ya mafundisho yao. Mafundisho yao yalikuwa mazuri, hata Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba yasikieni yale ambayo mwafundishwa, lakini msitende kama wao wanavyotenda. Wale watu, ijapokuwa walifundisha jinsi inavyohitajika, matendo yao yalikuwa mabaya, hivyo walikuwa ni wanafiki. Ndugu yangu, usijaribu kuwa mnafiki eti wajificha ndani ya Biblia na kutenda mambo yako ya kutimiza tamaa zako. Mungu akusaidie sana iwapo umekuwa ukitembea kwa njia hiyo, maana siku yaja ambapo utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu ya yote uliyoyatenda. Mungu akuneemishe na kukuwezesha kuacha na kuwezeshe uache njia hizo mbaya na uanze kuishi kulingana na neno la Mungu, ili uwe baraka kwa Mungu kama vile inavyokupasa uwe. Na tunapo sasa geukia sura ile ya 40, lile ambalo tuangalia sasa ni jinsi hema hiyo ya kukutania iliinuliwa na kutiliwa mafuta. Haruni na wanawe nao watatakaswa, na utukufu wa Mungu wajaliza hema ile. Kwa mara nyingine, nitakuuliza usome maandiko ya sura hii, maana yote tumekwisha yashughulikia na kujifunza kutoka kwayo. Nitakalofanya tena ni kutazama moja ya hayo ambayo hatutataja. Baada ya Musa kuinua ile hema ya makutano, jambo la ajabu lilitendeka. Hili ndilo nasoma kwenye aya ya 34 hadi 38 ya kitabu hiki cha Kutoka kwenye sura ya 40. Neno la Mungu lasema hivi: ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa, wakati huo hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Mtume Paulo, ndugu msikilizaji, anapoelezea kuhusu wana wa Israeli, atajia mambo kadha wa kadha katika kitabu cha Warumi. Mojawapo ni huu utukufu ambao twauita Shekina, kama vile twasoma kwenye sura ya 9 aya ya 4 ya kitabu hicho cha Warumi. Huo ulikuwa utukufu wa Mungu ambao ulikuwa waonekana machoni pa watu. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ile ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Watu hawa, kama vile ambavyo twasoma maandiko haya ndugu msikilizaji, waliongozwa na Mungu kwa njia hiyo. Walipopitia katika jangwa lile la kutisha, Mungu aliwaongoza kwa njia ya kipekee. Hakuna siku hata moja ambapo waliamka na kujiongoza wenyewe kwa kutumia hekima yao. Hata Musa hakukata kauli ya wakati wao wa kusafiri, ilikuwa ni kwa uongozi wa Mungu tu ndipo waliondoka. Je, hayo ndiyo yafanyika maishani mwako msikilizaji? Je, Kristo ndiye akuongoza katika yote, au wawatafuta watu na maneno yao ili wakuongoze? Wahitaji kufuata wingu la utukufu ambalo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Yeye ndiye Kristo alimtuma ili atuongoze na kututia katika kweli yote. Ni sawa kumfikia mchungaji wako na kutafuta ushauri kutoka kwake, lakini fahamu hili, ya kwamba yeye, kama wewe, ni lazima kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Katika hili basi, itakubidi kwamba katika maisha yako, uamue kulisoma neno la Mungu na kulitafakari neno hilo, na pia kuendeshwa katika neno hilo kwa njia hiyo ya kulitenda. Hapo ndipo utaongozwa katika kila ambacho Mungu amekupangia, na pia kubarikiwa maishani mwako kama vile ambavyo Mungu amekusudia. Hili ndilo ambalo twaliona katika maisha ya Yoshua, kama vile twasoma kwenye sura hiyo ya kwanza, aya hiyo ya kwanza hadi tisa, ambapo neno la Mungu lasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwaapayo, wana wa Israeli. Kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu, Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru, uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu cha Yoshua ni maneno ambayo, ndugu msikilizaji, unapoyatilia maanani utayaona yakitendeka maishani mwako. Yoshua aliambiwa kwamba asigeukie kushoto wala kuume, bali alitafakari neno la Mungu na kulitenda hilo neno, ndipo atakapositawi sana. Na kwako wewe, jambo ni hilo hilo, kwamba ni lazima, iwapo wataka kustawi katika maisha yako, iwapo wataka kuongozwa na Mungu, kama vile watu hawa waliongozwa kwenye jangwa, ndivyo wahitaji kutenda. Tazama, watu hawa kwa hakika hawakuwa na neno la Mungu wakati ule, lakini wewe umebarikiwa, maana Mungu amekupa Biblia, ili upate kuisoma. Soma Biblia ndugu yangu, tafakari Biblia, tenda kulingana na neno lililoko kwenye Biblia, na lile ambalo litatendeka maishani mwako, ni kwamba utasitawi sana, utakuwa katika roho, utakuwa katika uhusiano wako na Mungu. Na je, kuna baraka kuu zaidi ya hii? Najua kwamba kuna mibaraka zingine ambazo zitaongezeka maishani mwako, kwa kuwa kuna mtu anayemwabudu Bwana naye akakosa mibaraka za hapa na pale. Mibaraka zile zipo, lakini la kuzingatia ni uhusiano wako na Mungu. Dumisha uhusiano wako na Mungu kwa njia hizo ambazo nimekuambia, yani katika sala, katika kulisoma neno na katika kulitenda hilo neno. Nawe utakuwa ni ushuhuda kwa kila mmoja atakayekuwa karibu nawe kwamba wamwabudu Mungu wa kweli, na zaidi Mungu huyo wa kweli amekubariki wewe na pia aongoza maisha yako. Na kwa jinsi hiyo, watu hao ambao hawana imani katika Mungu wetu, Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, watamkimbilia huyo Mungu na kumfanya awe Mungu wao. Na je, kuna baraka zaidi ya hiyo? Naamini kwamba hilo ndilo shauku la moyo wako, nami nakwambia hili, ya kwamba Mungu ataka hilo litendeke maishani mwako pia. Lililopo ni hili, kwamba ujitoe kwake tu, nayo hayo yatatendeka. Na kama vile ambavyo wahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu, hivyo ndivyo makanisa pia yahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hii ni kwa kuwa hakuna wingu ambalo litaonekana kama vile ilivyokuwa kwa hao wana wa Israeli. Lakini twamshukuru Mungu kwa ajili ya Roho wake Mtakatifu, maana yeye ndiye kiongozi wetu, na pia twamshukuru kwa ajili ya neno lake ambalo ni Biblia, linalotuongoza katika kweli yake daima. Hivyo basi, wewe ambaye ni kanisa, yani wewe muumini pamoja na waumini wengine, ni lazima kulizingatia hili neno la Mungu, ili Mungu aonekane na kutukuzwa katika maisha yetu. Na kwa hayo, tafuta kuongozwa na Roho wake Mungu daima, na pia kwa neno lake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo, kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe, Mungu unayetupenda upeo, Mungu unayetujali na kutushughulikia hata wakati ambapo hatuna habari. Asante Bwana, kwa sababu twafahamu kuwa wewe ndiwe mchungaji wetu mwema, na watutendea mambo makuu kwa kutuongoza kwa Roho wako Mtakatifu, na pia kutuhimiza tunapolisoma neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, Bwana utamwezesha kuendelea zaidi kupata ufunuo katika maandiko haya, ili awe mibaraka kwa wote watakaomfikia, kwa sababu ya utukufu wako na pia baraka zako ambazo zitakuwa zimemiminika juu yake kwa sababu ya kulitii hili neno lako. Naomba hili nikijua kwamba ndilo utakalolitenda, maana li katika mapenzi yako, na tena nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kufikia hapo ndugu yangu, ndipo twafikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka. Kitabu hiki kilianza kwa shida na taabu ya wana wa Israeli walipokuwa watumwa kule Misri. Na sasa chamalizia wakiwa katika uwepo wa Mungu. Ile hema ya kukutania ilikuwa ishara ya uwepo wa Mungu miongoni mwao, jambo ambalo hakuna taifa lingine laweza kudai au kujivunia. Uwepo wake ndio uliwaongoza katika jangwa ile. Mungu, kama vile aliwakomboa kutoka kwenye utumwa wale wa Israeli, ndivyo alivyonikomboa na ndivyo alivyokukomboa wewe ambaye wamwamini Yesu Kristo. Iwapo haujamwamini Kristo, fahamu kwamba ataka kukutendea wewe, yani kukukomboa kutokana na utumwa wa dhambi, ili akuingize katika utukufu wake, katikati ya mapenzi yake, sehemu utakayoongozwa naye hata milele. Hiyo ni iwapo utamgeukia na kumwamini Yesu Kristo. Na kama ilivyo desturi, nitakuuliza upate muda wa kuendelea kusoma neno la Mungu siku baada ya nyingine, maana Mungu ataendelea kunena nawe mengi zaidi. Na kuuliza pia utangulie kuanza kusoma kile kitabu cha Injili ya Marko, kwa kuwa hapo ndipo kituo chetu kinachofuata. Mungu akubariki na uwepo wake uwe nawe daima. Hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.
Yeah.